ኣብ ጂዛን ስዑድ ዓረብ ልዕሊ 1700 ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንሳቅ ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣርክበልና ክብሉ ፀዊዒቶም ይቕርቡ በትረ ስልጣን ናብ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተኣሰርሉ ክልተ ኣብያተ ማእሰርቲ ደው ኢሉ ንክልተ እሱራት ኣዘራሪብሎ ናብ ክሕልፈኩም
መን ትበሃል ኣበይ ከም ዘለኹ እስክ ግለፅለይ
ብርሃን ይበሃል
ብርሃን መን
ብርሃን ኣረጋዊ
ኣበይ ክትርከብ
ዲዛይን ኣለኹ ዲዛን ክልተ ዓመት ተቐሚጠ ኣለኹ ግን 15 ተፈሪደ ክልተ ዓመት ተፈሪደ ኣለኹ ግን ብጣዕሚ ይፀግምና ዘሎ ዓመይ ትሒዝኒ ዓመይ ናተኢሎ ሓሲሽ ይመስለን ፀንሕ ናተኢሎ ትሒዝኒ
ሃሎ ብርሃን ሃሎ ብርሃን ሃሎ ብርሃን ጠፊያ ዕራይ በቃ ጠፊያትና ኣላ ተመፅያ ክንቅፅር ኢና መን ትበሃል ኣበይ ኣለኻ ክንደይ ተቐሚጥካ ኣብቲ ከባቢ
መለስ ፃሪኹ ንበሃል
እሺ
ኣብ ከተማ ጊዛን ስጅን ዓም ዝተባሃለ እስር ቤት ማለት እዩ
ኣብኡ ክንደይ ፀኒሕካ ኣለካ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ
ኣብዚ ከባቢ ክልተ ዓመትን ፍርዓን ገይረ ኣለኹ
ክንደይ ተኣሰርኩም ኣለኹም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ
ልዕሊ 5 ቤት ንኸውን ኣለና
መብዛሕትኹም ከምዝሰማዕኽዎ ቅድሚ ሎም እውን ከምዝተባሃለ ተዛረብቲ ትግርኛ ድዩ ሓቂ ድዩ
ዎ መብዛሕትና ተዛረብቲ ትግርኛ ኢና ሓደሓደ ኦሮሞ ኣለዉ ዓፋር
ስለምንታይ ይኸም ኮይኑ ግን ንምንታይ እዩ ተጋሩ ብበዝሒ ተኣሲርኩም ኣብቲ ከባቢ
ምንም ያው ሰብ ገይርዎ ገብረን ዝገበሮ ዘይገበሮ ያው ኣብ መንገዲ ክኣቱ ተጠሪፉ ዝተተሓዘሎ ብዘይ ዓለ ዝተተሓዘ ተኸሎ ክትፈልጦ ይትፈልዩ መብዛሕትኡ ያው ዝተሰደተ ትግራዋይ ክኸውን ዝኮይኑ እንታይ እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም
ኩነታትና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ስቃይ ብላ ጀንዲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሃይማኖት መምርሒ ቁርዓን መምርሒ ማለት እዩ በትሪ 50 ግርፋት ኣለና ኣብ ልዕሊዮ ቅርሺ ዝተፈረድና የሎ ልዕሊ 100,000 ካብ 15 ዓመት ብላዕሊ እዩ በቃ ፍርዲ
ስለዚ ገበነኛታት ተባሂልኩም ተፈሪድኩም እዩ ማለት እዩ
ገበን ዝሰርሖሎ ዘይሰርሖ ኣሎ እቲ ገበን ኩሉ ሰሪሕዎ ክብሎ ይትፈልን
ግን ብተደጋጋሚ ኣብ ጅዛን ተኣሲርኩም ዘለኹም ኩነታትኩም ኣቃሊሕናዮ ኢና ክሳብ ሎም እንድሕር መንግስትኩም ተኸታቲሉ ከፍትሐኩም ድዩ ወይ ሰብኣ መሰልኩም ተኸቢሩ ክትእሰሩ እንታይ ሓዱሽ ነገር ኣብ ዝዋን እዙ ድኣ ትፅበዩ ካብኡ ንላዕሊ ስታይ ክግበር ኢኹም ትፅበዩ
ክቅድም ክብል ናይ እስረኛታት ልውውጥ ናይ ሃገር ካብ ሃገር ሃገሮም ክእሰሩ ዝብል ተስፋ ካይሲ ሰሚዕና ነርና ክሳብ ሓዚግን ዝተተግበረ ነገር የለን መንግስትና ዝከኣለቶ ኮይኑ ወይ ብምሕረት በኩል ወይ ከዓ ብናብ ሃገርና ንክንእሰር ዝተከኣሎ መንግስቲ ዝከኣሎ ኣካል ዘሊ ንዓና ወይ ክዳይ ምስር ቃለ መጠየቅ ገይርኩም ሓበሬታ ክትተሓላልፍና ንበርካል ዝብሎ ነገር የለን
500 ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ድዩ ደቂ ኣንስትዮ ክዝተኣስር ኣለዋ ዶ
ደቀንስትዮም ኣለዋ በቃ ስልኪ ኣፀጋሚ ኮይኑ ንሕና ብዚ ስልኪ ካብ ዕራብና ተሓባና ሽንቴት ኮይና ናንረኸብ እምበር ብጣዕሚ ስልኪ ከቢድ እዩ ንምረኸብ እምበር ኣለዋ ንደቀንስትዮውን
እሞ ትሕልፈ መልእኽቲ ተሃልዩ
ምልከቶም ኣካላት ካብ ፀገም ካብ ፀልማ እዚ ከውፀልና ዝፈለ ኣካል ክትሓባበሩና ክተስምዑልና ንበርካ እዩ
ነገር እዩ እሞ ሕሊፍናልኩም ኣለና ዝምልከቶ ኣካል መልሲ ክበኩም ተስፋ ንገብር ይቕኒየለይ
ይቕኒየለይ ኣነ